Saudara-saudara, seri khotbah kita masih berbicara tentang one another, satu sama yang lainnya. One another, seri beberapa minggu ini kita akan bahas. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa kita adalah satu member each other. Satu anggota, satu sama yang lain dalam tubuh Kristus. Dan sekarang seri kita adalah bear one another. Menanggung beban satu sama yang lain dari Galatia 6 ayat kedua. Saudara-saudara, istilah one another dalam Alkitab itu ada hampir 50 kali. Dan itu diberikan di gereja perjanjian baru untuk menyatakan bahwa anak Tuhan tidak didesain untuk berdiri sendiri. Anak Tuhan tidak didesain untuk seperti sebuah pulau yang bisa mandiri. Ketika kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus, kita bergabung di gereja lokal di tengah ketidaksempurnaan gereja lokal tersebut. Dan kita bersama-sama untuk melihat dan memperhatikan satu sama lainnya. Kita tidak akan membahas semua konsep satu sama yang lain ini karena banyak, tapi kita akan memperhatikan beberapa konsep yang merupakan hal yang penting yang sangat relevan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, selama saudara jadi orang Kristen yang sudah percaya Yesus Kristus, kita dipanggil untuk memperhatikan satu sama yang lain, dipanggil untuk bersama-sama untuk bertumbuh. Tidak didesain sebagai anak Tuhan kita bertumbuh sendiri. Tetapi Tuhan ingin kita bertumbuh di tengah-tengah kebersamaan satu sama yang lain. Di tengah kekurangan kita, personality yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, umur yang berbeda, tapi bersama-sama kita membangun tubuh Kristus. Dan hari ini topiknya adalah bear one another. Saling tolong menolong satu sama yang lain. Atau menanggung beban satu sama yang lain. Diambil dari satu ayat Galatia 6 ayat 2. Saudara-saudara, surat Galatia yang diberikan oleh Paulus yang kemungkinan ditulis sekitar tahun 49 Masehi atau sekitar sebelum tahun 50 Masehi, setidaknya sesudah pertemuan yang agung yang pertama di Yerusalem, kita dapatkan bahwa gereja Galatia ini adalah gereja yang pertama-tama yang kemungkinan besar yang dirintis oleh Rasul Paulus. Akan tetapi masalahnya adalah gereja ini gereja yang penuh dengan tantangan di tengah mereka baru bertumbuh. Di tengah pertumbuhan mereka ada orang-orang yang ingin mengganggu gereja Galatia ini, yaitu dengan latar belakang Yahudi. Ada banyak orang latar belakang Yahudi yang percaya Yesus Kristus di gereja Galatia, akan tetapi ada juga yang latar belakang orang Yahudi yang masih tidak punya konsep yang baik tentang keselamatan. Kita tahu dan Paulus mengajarkan bahwa keselamatan hanya berdasarkan kasih karunia. Bahwa ketika kita bertobat, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, itulah yang akan menyelamatkan kita. Tetapi latar belakang orang Yahudi, pengajar-pengajar ini datang ke gereja Galatia lalu mengajarkan karena latar belakang orang Yahudi yang biasa disunat. Lalu mereka mengajarkan bahwa meskipun sudah jadi orang Kristen harus disunat dulu mengikuti tradisi hukum Taurat supaya diselamatkan. Sehingga Paulus dalam 6 pasal itu menjelaskan betapa pentingnya bahwa tidak masalah kita disunat atau tidak disunat, karena kita tidak diselamatkan dengan perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan oleh karena iman kepada percaya Yesus Kristus. Jadi itu bukan persyaratan untuk kita diselamatkan, tapi pengajar-pengajar ini menghasut sehingga terjadi perpecahan dan juga terjadi beberapa dari mereka terhasut sehingga mereka saling gontok dan menghantam, menggigit satu sama yang lain. Jadi kalau saudara baca Galatia itu hanya 6 pasal. Pasal 1 dan pasal 2 Paulus ingin mengajarkan bahwa keselamatan itu berdasarkan kasih karunia yang dia terima dalam Yesus Kristus, punya otoritas. Pasal 1 dan pasal 2. Pasal 3 dan pasal 4 dia menjelaskan dari perjanjian lama bagaimana Abraham diselamatkan by faith, bukan dengan perbuatan baik sebelum hukum Taurat itu ada. Dijelaskan bagaimana keselamatan itu oleh iman kepada Tuhan kita, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi pasal 3 dan pasal 4 penjelasan dari Paulus bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan kita. Pasal 5 dan pasal 6 itu penerapannya, mulai dari hidup dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, lalu kemudian hidup satu sama yang lain. Pasal 5 supaya hidup dengan pimpinan Roh Kudus, supaya tidak memuaskan hawa nafsu dan jangan fokus pada diri sendiri. Pasal 6 hidup satu sama yang lain. Nah, dalam pasal 6 ini hidup satu sama yang lain, kita fokuskan Galatia 6 ayat kedua. Demikian bunyinya saudara-saudara. Galatia 6 ayat 2 dan saya perhatikan baca ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Itu ayat 1. Ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bear one another burdens and so fulfill the law of Christ. Ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebelum saya membahas ayat ini, biarlah saya jelaskan konteksnya saudara-saudara, ayat 1 dan ayat 2, supaya saudara lebih mengerti dan relevansi dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, selalu saudara perhatikan ayat, apa hubungan ayat 1 sama ayat yang lainnya, karena itu punya koneksi, karena ditulis dalam pengkalimatan sama seperti dalam ketika kita menulis, ada hubungan satu sama yang lain. Ketika kita menafsirkan dan menerapkan Galatia 6 ayat 2 di luar konteksnya akan menjadi tidak relevan dalam kehidupan kita. Perhatikan Galatia 6 ayat 2 konteksnya ini saudara-saudara. Ayat 1 berbicara tentang pemulihan daripada beban berat pencobaan dan kegagalan spiritual, yaitu restoring orang yang mengalami beban ketika dalam pencobaan dan ketika dia jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya ayat 1 berkata, kita ketika tahu teman kita yang jatuh dalam dosa, kita bukan menggosipkan, kita bukan menjatuhkan, menjelekkan, tapi kita restoring, kita memulihkan. Istilah restoring itu seperti tangan yang kesleo yang dipulihkan kembali. Kita tidak membiarkan, tetapi kita inisiatif untuk ambil bagian, untuk memulihkan orang tersebut supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Dan sambil kita menolong, kita juga hati-hati supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Dan kita lakukan itu dengan lemah lembut, dengan penuh dengan kerendahan hati, dan bukan dengan kesombongan, kecongkakan, tapi mengangkat orang tersebut supaya dia bangkit, dia bangun, dan tidak jatuh dalam dosa, dan dimenangkan dan dipulihkan kembali. Dalam konteks yang seperti itu, dalam konteks memperhatikan teman yang ada masalah, yang khususnya yang bergumul dengan dosa, yang perlu kita tolong. Lalu ayat 2 ini berbicara soal saling bear one another burden. Saling tolong menolong untuk memikul beban kita. Lalu kemudian saudara-saudara dilanjutkan dengan ayat 3. Apa hubungannya ayat 3 ini? Perhatikan baik-baik, ayat 3 ini adalah berbicara orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang merasa dirinya something tetapi sesungguhnya dia tidak berarti. Dan dikatakan di sini konteksnya dalam hubungan kita ayat 3 ini adalah bahwa orang yang sombong itu selalu berfokus, selalu habis hanya untuk dirinya sendiri. Orang yang sombong dan congkak itu sulit untuk menolong orang karena dia egois. Orang yang sombong selalu fokus pada dirinya sendiri. Selalu kepentingannya diri sendiri. Memperhatikan kemauannya diri sendiri. Sulit bagi orang yang sombong punya hati untuk menolong, untuk memperhatikan. Kadang-kadang dia merendahkan orang karena kamu yang punya ada masalah seperti itu, kamu tidak bisa tolong. Lalu biarlah kamu seperti itu, harusnya kamu seperti saya. Jadi dalam nats kita sangat menarik, konteksnya ada orang yang ada masalah yang perlu untuk ditolong. Tapi konteks yang berikutnya, hati-hati ketika kita sombong dan congkak, fokus pada diri sendiri, kita tidak bisa menolong orang lain. Tidak bisa memperhatikan orang yang lain. Jadi ayat 2 ini ayat indah sekali, simple, sederhana. Bear one another's burden to fulfill the law of Christ. Sederhana tetapi penuh dengan aplikasi dan penerapan. Tapi untuk mengerti nats ini biar saya jelaskan sekali lagi saudara-saudara. Coba perhatikan. Jadi prinsipnya simple, sederhana dalam ayat ini saudara-saudara. Prinsipnya adalah bahwa kita dipanggil menjadi gaya hidup untuk saling tolong menolong untuk seseorang yang ketika dia tidak bisa untuk menanggung bebannya. Jadi we are called to bear one another's burden that are too heavy for each other as our lifestyle. Nats yang dipakai di sini istilah bear di situ adalah kata imperatif. Kata perintah tapi juga bentuk present, artinya harus menjadi gaya hidup, harus menjadi habitual, harus menjadi kebiasaan bagi kita untuk terus menerus. Jadi kebiasaan bagi kita untuk memperhatikan satu sama yang lain, untuk mata kita melihat, memperhatikan teman satu sama yang lain ketika dia menanggung beban, khususnya beban itu yang kelihatannya dia tidak mampu menanggungnya. Saudara-saudara, ini yang harus menjadi our lifestyle. Kita tidak dipanggil untuk berpangku tangan, tidak dipanggil untuk membiarkan, untuk masa bodoh. Ketika teman jatuh, ketika teman ada masalah, ketika lagi stres, lagi bingung, kita tidak menggosipkan, kita tidak menjatuhkan, kita tidak membiarkan, kita tidak masa bodoh, tetapi kita ambil bagian. Dan nats kita, Tuhan memanggil kita khususnya yang merasa dirinya kuat untuk ambil bagian, untuk inisiatif, untuk berpartisipasi, untuk bersama-sama. Tidak bisa membiarkan teman kita dalam suasana yang seperti itu. Saudara-saudara, istilah menanggung itu adalah seperti kita memikul, kita mendukung, kita mengangkat. Jadi dengan kata lain, kita dengan sengaja berinisiatif untuk berpartisipasi. Saudara-saudara, dalam nats ini saudara akan berkata bahwa ada kelihatannya ada kontras. Kontrasnya kalau saudara baca ayat 5, di situ dikatakan kita harus menanggung beban kita masing-masing. Tapi ayat 2 disuruh kita harus menanggung beban orang lain. Jadi kelihatannya ada kontras. Lalu kemudian di nats lain kita harus serahkan beban kita kepada Tuhan. Bagaimana kita membuat keseimbangan antara hal seperti itu? Saudara-saudara, saya bisa bahasa Yunani tapi tidak ahli. Tapi dalam konteks ini saudara bisa mengerti arti kata burden atau beban dari bahasa aslinya. Karena ayat 2 yang dipakai dengan ayat 5 berbeda. Biar saya jelaskan saudara-saudara. Saudara perhatikan ayat 2a di situ. Bear one another's burden. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Istilah beban yang dipakai di sini saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Istilah yang dipakai di situ adalah baros. Dalam bahasa Yunaninya istilah baros. Baros itu adalah artinya sebuah beban yang sangat berat sehingga tidak dapat ditanggung oleh satu orang. Jadi istilah yang dipakai dalam ayat 2 adalah baros. Seseorang menanggung beban yang sedemikian berat, sedemikian susah yang kita tahu di luar daripada apa yang dia bisa pikul. Tapi kalau saudara baca ayat 5, ketika saudara baca ayat 5 dikatakan sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya, istilah yang dipakai adalah bahasa Yunani yang lain yaitu portion yang kita tahu namanya porsi bahasa Indonesia. Kalau kita makan sesuai dengan porsimu ya, sesuai dengan bagianmu. Artinya porsi ini adalah istilah yang dipakai ketika tentara itu bawa ranselnya. Ketika tentara membawa perlengkapan alat-alat yang dipakainya. Dan istilah porsi ini untuk menunjukkan bahwa kita harus bertanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawab kita. Yang kita sehari-hari kita pikul. Sebagai mahasiswa kita harus belajar. Itu tanggung jawab kita. Sebagai pekerja harus bekerja. Kita harus makan. Kita harus minum. Ketika rumah kita kotor kita harus bersihkan. Kita harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita yang bisa kita pikul setiap hari. Itu ayat 5 saudara-saudara. Yang menjadi tanggung jawab kita. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tapi ayat 6 dikatakan menjadi gaya hidup kita juga. Kita harus memperhatikan teman kita yang lagi struggling, lagi sulit, lagi susah, yang terbungkuk-bungkuk bebannya. Yang ada masalah beban berat yang luar biasa sekali yang dia pikul. Bisa itu bergumul dengan diperbudak dengan dosa. Bisa dia lagi jatuh dalam dosa. Bisa dia mungkin bergumul dengan finansial. Bisa dia lagi bergumul dengan studinya yang susah, yang sulit. Bisa juga dia bergumul dengan pekerjaannya. Bisa lagi bergumul dengan satu habit yang menghancurkan kehidupan dia. Bisa juga dengan sakitnya yang terkapar yang dia tidak bisa buat apa-apa. Jadi saudara-saudara, nats kita ini memanggil kita untuk menanggung beban satu sama yang lain. Kita menanggung beban satu sama yang lain. Kita bertanggung jawab untuk menanggung beban kita. Tetapi 1 Petrus 5 ayat 7 berkata demikian. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Lemparkanlah bebanmu kepada Tuhan. Biarkanlah beban kita serahkan kepada Tuhan. Kalau begitu bagaimana keseimbangannya? Kalau saya punya beban saya serahkan sama Tuhan. Apa maksudnya keseimbangan tiga hal ini? Kita bertanggung jawab beban kita sendiri. Dan ada beban yang kelihatannya too heavy bagi kita untuk dipikul. Tapi juga ada nats Alkitab. 1 Petrus 5 ayat 7, kita harus serahkan semua beban kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengimbangkan itu semuanya? Bagaimana kita bisa berhikmat dalam hal ini? Saudara-saudara, biar saya kasih contoh saudara-saudara. Setiap kita yang bergumul, punya beban, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai teman kita untuk menolong kita yang sedang berbeban berat. Itu maksudnya saudara-saudara. Nats ini mau berkatakan bahwa tidak bertentangan bahwa kita serahkan semua beban kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan dalam nats ini ketika seseorang lagi stres, lagi depresi, lagi ada masalah yang dibutuhkan. Tuhan bisa memakai orang lain untuk menolong kita. Biar saya cerita saudara-saudara dengan kesaksian saya. Tahun 98-99 ketika terjadi kerusuhan dan sehingga membuat masalah perekonomian di Indonesia. Bunga makin tinggi dan dolar Amerika dari hanya sekian berapa ribu sampai 17.000 dan bunga bank tinggi sekali. Saya waktu itu beli rumah di satu perumahan dan saya sudah tidak mampu lagi untuk membayar karena bunganya terlalu tinggi. Saya waktu itu sebagai dosen di sekolah teologi dan istri saya menolong di sekolah teologi juga bekerja di situ. Tetapi apa yang kami dapat tidak mampu untuk membayar karena bunga begitu tinggi sekali. Dan sudah berapa bulan kami tidak mampu bayar lagi cicilannya karena sudah terlalu tinggi, tidak sesuai dengan income kami. Lalu kami berdoa terus menerus dan minta teriak sama Tuhan dan membiarkan Tuhan menjawab doa. Saya punya ibu angkat yang baik sekali sama saya, yang kaya sekali juga di Lampung. Tapi saya tahu itu bukan cara yang terbaik dan saya berdoa menyerahkan berdua sama istri kami. Kami berdoa dengan linangan air mata apakah nanti diambil dari bank karena sudah berapa bulan sudah tidak dan surat dari bank menyusul terus-menerus lewat terus. Kita enggak mampu dan kita menangis dan menyerahkan beban kepada Tuhan. Suatu sekali saudara-saudara ada teman saya, teman dosen saya yang sudah berumur. Lalu kemudian istrinya meninggal. Lalu kemudian teman ini namanya Pak Antoni. Lalu istrinya udah meninggal beberapa tahun. Dan dia menikah lagi. Dia orang Ambon. Menikah sama orang Tionghoa. Ibu Ina. Dan dua-duanya kenal baik sama saya. Dalam perjalanan mereka, mereka pengen beli rumah. Mau datang ke rumah saya yang mereka baru menikah. Ibu Ina juga masih gadis tapi sudah berumur waktu itu. Jadi mereka pernikahan yang kedua bagi Pak Antoni dan Bu Ina yang pertama kali. Dekat sama kami dan mereka mau beli rumah di perumahan kami, dia datang ke tempat kami. Ya. Lalu lihat rumahnya ada kolam renang semuanya, wah bagus ya di sini katanya. Lalu dia bilang sama saya, Pak Liu sudah lunas rumahnya katanya. Saya bilang, wah lagi keteter ini sekarang Pak. Ya, lagi karena teman dosen dan teman baik, jadi saya cerita aja. Karena waktu mereka menikah, saya diangkat untuk menjadi papanya Pak Antoni untuk melamar Bu Ina, saudara-saudara. Mungkin karena saya teman Tionghoa barangkali. Jadi saya berkata sama Pak Antoni sama Bu Ina, wah ini lagi keteter, sudah berapa bulan gak bisa bayar. Dan bank kasih surat terus menerus, jadi bantu doa Pak Antoni, saya bilang. Dan menariknya saya tidak ada maksud sama sekali untuk minta. Tapi karena teman minta didoakan sama teman dosen dan teman pendeta. Dan saya bilang minta doa karena ini serius, saya bilang. Dan yang menariknya adalah mereka mendoakan kami waktu itu di tempat kami. Mendoakan secara serius dan mereka pulang. Beberapa hari kemudian mereka telepon saya. Dia berkata, paleo katanya. Saya sama istri saya, Bu Ina, tergerak untuk bantu paleo katanya. Bantu apa? Saya bilang, Bu Ina punya dolar Australia katanya, dolar Amerika katanya. Jadi kami ingin kasih pinjam sama paleo dolar Amerika ini yang ada sekitar berapa ribu ini bisa diuangkan lalu kemudian bayar untuk cicilan bank tersebut katanya. Tapi kami minta paleo dan Ibu Maria membayar nanti cicilannya pakai uang Amerika juga. Tapi jangan tergesa-gesa, terburu-buru, terserah aja katanya. Terus saya guyon, sampai Yesus datang boleh Pak, saya bilang. Terus mereka bilang, terserah pokoknya selonggar-longgarnya, kami gak ada masalah katanya. Kami memang beli rumah, tapi kami masih ada uang untuk bisa beli rumah juga katanya. Wow, saudara-saudara, coba perhatikan. Beban yang kami tanggung terlalu heavy bagi kami dan Tuhan tahu. Dan kami serahkan beban itu kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai orang lain untuk menolong kami sekeluarga. Itu cara Tuhan bekerja, saudara-saudara. Jadi dalam nats ini tidak bertentangan satu sama yang lain. Kita bertanggung jawab untuk mengambil beban kita masing-masing sesuai porsi kita. Tapi ada beban yang seseorang teman kita yang mungkin yang membuat stres, depresi dan heavy. Yang susah dan sulit. Yang membuat kita menangis di hadapan Tuhan dan berdoa terus-menerus. Dan Tuhan memakai orang lain dengan nats ini supaya kita ambil bagian untuk turut serta menanggung beban, menolong beban satu sama lainnya. Sehingga ini menjadi satu kesatuan, saudara-saudara. Ini yang dirindukan oleh Paulus ketika menjelaskan ayat ini. Supaya gereja Galatia hal yang sama. Ketika mereka melihat teman ada masalah. Dan sama juga dengan kita pada saat ini. Ketika kita melihat teman kita yang lagi bergumul dengan kesakitannya. Bergumul dengan masalahnya. Bergumul dengan mungkin finansialnya. Ketika papa mamanya ada masalah di sana. Bergumul dengan studinya. Bergumul dengan masa depannya atau ada problem yang dihadapinya. Keluarganya yang sedang dihadapinya. Yang bisa menghancurkan hidupnya. Sehingga ini menolong kita. Supaya kita bisa step up. Berkata Tuhan, jangan-jangan Tuhan memakai saya untuk menolong teman saya yang lagi penuh dengan kesulitan dan kesusahan ini. Yang penting adalah orang yang ditolong itu tidak take for granted. Orang yang ditolong itu juga harus berhikmat, bijaksana sehingga dia tidak take for granted seperti kami. Ketika kami ditolong, kami harus membayar tanggung jawab kami. Kami kumpulkan uang baik-baik, lalu kemudian mengumpulkan dan memberikan uang itu dan kami tuker uang rupiah ke uang dolar Amerika. Perlahan-lahan, meskipun dia tidak meminta, tapi kami membayarnya sampai itu habis. Jadi yang ditolong juga harus jangan ambil take for granted sehingga memakai kesempatan itu dan menggunakan untuk penggunaan selfish, penggunaan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal ini, saudara-saudara. yang indah dalam gereja kita, saudara-saudara, ketika COVID kemarin kita saling membantu satu sama yang lain. Ketika satu keluarga kena COVID dan kita saling menolong membantu hal yang lain. Dan juga gereja kita pernah ketika ada masalah finansial kita membantu satu sama yang lain. I love this church, satu sama yang lain, saling tolong menolong. Dan ketika kita lagi khususnya karena tempat ini mau direnovasi sehingga kita harus pindah. Dan kiranya dalam perpindahan ini juga kita tolong menolong satu sama yang lain. Sehingga seseorang atau satu bagian tidak terbeban dengan rencana perpindahan kita ke Laigen. Lalu kemudian dia terlalu too heavy, membuat stres, membuat bisa menjadi sepertinya capek sendiri. Dan kita gak mau seperti itu. Kita mau setiap jemaat kita bisa melihat satu sama yang lain. Ketika ada teman yang perlu kita bantu dalam pelayanan, yang terlalu capek sendiri, kita step up, ambil bagian bersama-sama. Sehingga kita berpartisipasi, baik tua, muda, bersama-sama menanggung beban satu sama yang lain. Sehingga pekerjaan Tuhan, sehingga persekutuan di IBC terus makin lama makin bertumbuh menjadi sehat, makin serupa seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu artinya bear one another burden. Ketika kita melihat dalam pelayanan kita juga ada yang kesulitan, kesusahan, sehingga kita menolong supaya beban pelayanan itu tidak dibebankan pada seseorang. Sehingga akhirnya membuat dia capek, lelah, burnout. Dan kita gak mau seperti itu. Kita mau bangkit bersama-sama. Melihat ke kiri, ke kanan. Ambil bagian bersama-sama untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita memasang mata kita. Melihat teman kita satu sama yang lain. Tuhan memanggil kita untuk menolong sesama kita. Menanggung beban satu sama yang lain. Yang kelihatannya beban tersebut memang terlalu heavy, terlalu berat, membuat stres teman kita. Sehingga kita bersama-sama. Gereja seperti itu saling membangun satu sama yang lain. Coba lihat kiri kanannya berkata, yuk tolong menolong satu sama yang lain. Bear one another, satu sama yang lain. Kalau saudara ada masalah, saudara bisa untuk share kepada teman terdekat saudara. Itulah sebabnya ketika teman saya datang, saya share. Karena beban itu tidak bisa dibiarkan. Saudara akan ketika beban capek yang penuh dengan kelelahan itu. Beban yang terlalu heavy saudara pikul akan membuat burnout, akan membuat depresi dan tidak bagus untuk jiwa saudara. Tuhan ingin kita sehat dan gerejanya dipanggil untuk restoring, untuk memulihkan satu sama yang lain. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, bear one another. Apa motivasinya? Apa yang mendorong kita seperti itu? Kenapa kita harus melakukan hal seperti ini? Saudara perhatikan ayat 2b dikatakan di situ. Our motivation to bear each other's burdens is our obedience to Jesus' law. Coba perhatikan ayat 2b dikatakan di situ. Yang dari Galatia 6 ayat 2b berkata demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara perhatikan di situ. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, the law of Christ. Saudara-saudara, Paulus menyebutkan istilah the law of Christ ini untuk memberikan masukan dan juga semacam kritikan kepada orang-orang pengajar-pengajar sesat di Galatia yang fokus kepada hukum Taurat. mereka fokus kepada hukum Taurat. Dan Paulus mengajarkan di khususnya Galatia 3 dan 4 bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Hukum Taurat itu ketika kamu melakukan jangan ini, jangan ini, jangan ini, itu mencelikan kita, menunjukkan bahwa kita itu orang berdosa. Semakin kita melakukan hukum Taurat, kita seperti cermin, kita melihat diri kita, kebobrokan kita, dan itu menjadi sesuatu penglihatan betapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Dan Paulus berkata, kalau kamu mau mengikuti ini hukum, ikutilah hukum ini, yaitu hukum Kristus, the law of Christ. Nats kita berkata bahwa khususnya dalam hal ini, hukum Kristus itu menolong kita untuk mengasihi satu sama yang lain. Hukum Kristus, the law of Christ itu membebaskan. The law of Christ itu punya hati, punya jiwa, punya bukan seperti hukum Taurat. Hukum Taurat menyatakan gigi ganti gigi. Kalau kamu berdosa harus dilempar batu. Kalau kamu melakukan hal ini lawanlah satu sama yang lain. Jadi dengan kata lain, kalau kamu baik saya baik. Kamu rusak saya juga akan merusakkan kamu. Kamu gosip saya menggosipkan kamu. Kalau kamu sombong saya lebih akan sombong dari kamu. Jadi saudara-saudara, hukum Taurat itu akan mematikan, Rasul Paulus berkata. Hukum Taurat itu akan membuat kita diperbudak. Hukum Taurat itu tidak membebaskan kita. Hukum Taurat hanya mencelikan bahwa kita hanyalah orang yang berdosa. Semakin kita melakukan jangan ini, jangan ini, makin kita langgar, saudara-saudara. Siapa yang di sini sering supir mobil, naik mobil, driving, angkat tangan saudara-saudara. Ya. Siapa yang sering kena tiket, angkat tangan. Ya. Kita tahu bahwa jangan ngebut, jangan parkir sembarangan. Tapi kita tahu bahwa hukum itu membuat kita makin kita tidak bagus. Kita pengen ngelawan. Apalagi ketika semuanya terjepit. Lalu ini hanya untuk orang disability. Ah udahlah gak apa-apa gak kelihatan lah. Ya. Saudara-saudara kita mudah terganggu seperti itu. Jalan jangan ngebut-ngebut. Ya. Jalan jangan ngebut-ngebut. Tapi kita sering ngebut-ngebut. Ya, someday suatu saat waktu rumah saya di Neri Warren saya ngebut sekali dengan karena baru datang dari Indonesia ngebut kesana kesini mau kesini karena mau meeting di city. Begitu jalannya jikjak sana sini swing 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 ke M1 mau ke city. Lalu tiba-tiba di belakang tiba-tiba ada telepon di mobil saya. Terus saya angkat, hello. Terus yang bilang seperti ini, Pak Pendeta Liu, kalau nyupir jangan ngebut-ngebut seperti itu katanya. Loh ini siapa? Ini Yati, saya di belakang Bapak, lihat mobil Bapak. Wow saudara-saudara, saya tahu peraturan jangan ngebut. Ya, mana Yati di sini? Sorry ya Yati ya. Saya tahu bahwa jalan itu enggak boleh, tapi kita melanggar. Mau menunjukkan hukum Taurat itu sama, mencelikan kita, enggak pernah menyelamatkan kita. Tapi ketika kita the law of Christ, hukum Kristus itu berbeda. Hukum Kristus itu penuh dengan kasih karunia. Kalau hukum Taurat itu membuat kita diperbudak oleh dosa, hukum Kristus yaitu by grace, di mana Yesus mati di kayu salib, menyelesaikan semuanya. Mati di kayu salib untuk dosa kita. Dia menyelesaikan dan mengampuni kita, diberikan kasihnya kepada kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan baik kita. Tapi kasihnya yang penuh dengan anugerah diberikan bagi kita. Orang yang berdosa. Sehingga ketika kita yang berdosa, kita bertobat. dan minta ampun sama Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni dosa saya yang berdosa, saya yang tidak bagus, saya yang selfish, saya yang penyembah berhala, jauh dari Tuhan. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan juru selamat saya. Dan ketika kita berkata demikian, His grace memberikan bagi kita. Dan His grace itu memampukan kita. Hukum Kristus memampukan kita, memerdekakan kita. Hukum Taurat memperbudak kita. Hukum Kristus memampukan kita untuk tidak selfish. Hukum Kristus memampukan kita untuk bisa menjadi penolong. Hukum Kristus memampukan kita. Kita yang sudah diselamatkan oleh grace. Dan kita juga menolong grace yang diberikan bagi kita. Kasih karunia yang diberikan itu menolong kita sehingga kita bisa menolong orang lain. Saya juga rusak. Saya juga dulu hancur. Saya juga tidak bagus. Tapi His grace menolong saya. Memampukan saya. Dari nats ini berkata, ketika kita melakukan itu, kita obey kepada, kita taat pada Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, kalau kamu mengasihi aku, engkau akan taat padaku. Yohanes 14 ayat 15. Jadi dengan kata lain, ketika kita memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu hukum Kristus, karena Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 34, 35, hukumku yang baru adalah kasihilah satu sama yang lain. Love, bukan menyikat, bukan menjatuhkan, bukan untuk saling provokasi, bukan membiarkan, bukan untuk menggosipkan, tetapi kita membangun satu sama lain. Konteks ayat ini adalah khususnya yang bagian yang terakhir dari Galatia 5 ayat 26. Hendaklah kamu jangan sombong satu sama yang lain. Jangan provokasi satu sama yang lain. Dan jangan iri hati satu sama yang lain. Kalau kita saling menggigit, kita akan hancur, kata Paulus. Tetapi kita saling membangun, kita akan kuat. Saudara-saudara, itu loving each other, a new commandment yang Tuhan berikan. Love each other. Saudara tidak sempurna, saya tidak sempurna. So, someday suatu saat saudara akan menghadapi masalah. Beban, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah cinta, mungkin masalah masa depan, mungkin masalah pekerjaan. Mungkin saudara bergumul dengan rumah tangga. Atau saudara bergumul dengan kebiasaan ada dosa yang menguasai hidup saudara. Atau ada problem finansial yang menghadapi. Dan kita dipanggil untuk mengangkat satu sama lain. Untuk restoring, untuk memikul beban satu sama lain. Sama di gereja kita juga. Untuk satu sama lain memikul, menanggung beban satu sama yang lain. Itu kehidupan kekristenan one another. Saya ingin tutup firman Tuhan hari ini dengan satu cerita yang based on true story. Namanya Chuok. Waktu kecil dia ada masalah, ribut. Tidak bagus. Karena masalahnya hatinya merasa self-image-nya rendah sekali, hancur. Karena kelemahan tubuhnya. Di SD dia selalu marah-marah, piring terbang, kesel sama papa mamanya, sama temennya, gak banyak temen. Selalu self-pity. Dia ada satu penyakit. Penyakitnya adalah rabun ayam. Saya lupa nama istilah kedokterannya. Kalau malam hari dia tidak bisa melihat. Dokter berkata, Chuok, umur 40 kamu akan buta total. Coba bayangkan saudara-saudara. Anak SD seperti itu. Dikasih tahu umur 40 akan buta. Dan tiap malam dia tidak bisa kemana-mana. Hatinya kesel, marah, gak punya teman. Ketika dia SMA, bertumbuh juga dengan tidak bagus. Penuh dengan duka lara, self-pity, dan merasa tidak berharga. Hidupnya nothing. I'm benar-benar tidak berharga, unworthy. Untuk apa saya hidup? Dan ada momen dia pengen bunuh diri. Sampai dia ke gereja, di mana waktu itu saya buka pelayanan di Cirebon, di bawah temannya. Dengar khotbah tentang Yesus gembala yang baik, yang mengasihi, yang memperhatikan dombanya. Dan waktu saya menantang untuk ambil keputusan percaya Yesus dan menyerahkan kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, Cuok yang baru pertama kali datang ini melihat dirinya, mendengar Yesus yang mati di kayu salib, dombanya, untuk dombanya yang berdosa, dirinya yang tidak layak, dan dia memberanikan diri maju ke depan. Dia maju ke depan dengan linangan air mata dan berkata, Pak Pendeta, saya mau hidup saya serahkan sama Yesus. Dan dia menyerahkan hidupnya pada Yesus. Pulang momen saat itu, something happened. Dia tetap buta malam hari, tapi ada sesuatu yang terjadi. Hatinya penuh joy, penuh sukacita. Kebutaannya tidak ada masalah. The joy of Christ, kasih Yesus Kristus membebaskan dia. Yang menarik saudara-saudara ini, teman-teman di gereja itu tahu masalah dia. Tahu bahwa kalau malam hari, kalau dia tidak diajak, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Teman-teman gerejanya, teman-teman cowok dan teman cewek, memperhatikan dia, mengangkat dia. Setiap mereka kali pergi, mereka mengajak dia untuk pergi bersama-sama, untuk menuntun dia. Ada selalu ada orang yang mau menuntun dia, karena dia malam hari tidak bisa melihat. Kalau di tempat terang, di satu ruangan bisa. Tapi waktu di tempat gelap, ada teman-temannya yang menolong, yang menuntun si buta ini. Karena teman-teman tahu bahwa beban yang dipikulnya itu berat. Sesama teman mereka memikul. Dan selalu setiap kali ada acara gereja malam, selalu dia diajak. Ketika mereka hang out sama teman-teman, selalu ada yang menuntunnya. Dia tidak sendiri. Itulah gereja, saudara-saudara. Itulah artinya menanggung beban. Rela berinisiatif satu sama yang lain. Sehingga cuok yang malam hari buta itu bisa ada teman. Tidak sendiri. Gereja tidak didesain untuk orang yang selfish. Tidak didesain untuk orang yang merasa sendiri. Tapi gereja ada untuk orang-orang anak-anak Tuhan membagi beban satu sama yang lain. Untuk membangun, untuk membangkitkan, untuk restoring, untuk memulihkan satu sama lain. Mengangkat beban satu sama lain. You are not alone. Kalau saat ini saudara berbeban sendiri, you are not alone. We are here bersama-sama. Kita share bersama-sama. Kita menangis bersama. Bergumul bersama. Kita bersama bergandeng tangan. Mengangkat bersama-sama. Dan berkata, let's go together. menanggung beban satu sama yang lain. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk dengan tenang. Biar firman Tuhan ini berbicara dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak memanggil saudara untuk menjadi orang yang selfish, egois, yang fokus sama diri sendiri. Tuhan memanggil untuk menjadi gaya hidup kita, melihat, memperhatikan satu sama lainnya. Sehingga the love of Christ, the law of Christ, hukum Kristus, kasih Kristus, itu hidup dalam gereja kita. Someday suatu saat mungkin kita ditolong. Dan mungkin ini saatnya bagian kita untuk menolong satu sama yang lain. Dan kita berkata, Tuhan, saya mau dipakai menjadi alat-Mu. Untuk melayani, untuk mengasihi, memperhatikan satu sama yang lain.